ce îi zice de niște amintiri cu noi, cu Cristina Bejinar.
Despachetăm din cutiile cu amintiri lucruri dragi. Invitații mei de astăzi sunt Marius și Iliana Radu. Iliana este medic și psihoterapeut familial, iar Marius este specialist în științe ale comunicării și timp de aproape 20 de ani a cântat la Filarmonica Banatul din Timișoara. Au împreună 3 copii, 2 fete și un băiat. Să începem cu începutul. Care este contextul în care v-ați cunoscut?
Ups!
Îți mai aduce aminte? Eu cred că mai aduc aminte. De fapt, ne-am cunoscut pentru că eu, student de la medicină fiind, mă ocupam și de alte lucruri.
Erai șefa de grup. Așa e.
Veneam la concerte la Filarmonică și eram foarte încântată când în pauze domnul Radu senior și domnul Radu junior veneau și se tot de vorbă cu noi. Și pe vremea aceea erau îmbrăcați în frac. Deci era o mondenitate foarte gustată și așa ne-am cunoscut, deși știam că sunt de la biserică și asta iar mă umplea de mândrie, că ziceam, uite, ai noștri, ce lucruri deosebite fac. Și îl știam și de la biserică, dar cel mai, zic eu, pregnant a fost totuși faptul că ne-am întâlnit la Filarmonică, acolo veneam.
Nu, deci eu nu țin așa minte.
Hai să vedem.
Eu mi-aduc aminte că ne știam dinainte mult, deci când tu erai studentă la, știam că e studentă la medicină, deci nu îmi plăcea în mod deosebit, vorbesc de tot ceea ce era prin preajmă, dar era o chestie interesantă așa, că era ca o suedeză cu părul blond aproape alb, umbla cu ciorap din aia mercelizați pe vremea aia și cu bundiță de miel din aia, cu cojocel așa. Și era, și arăta originea foarte fain și avea fustă de blugi, care era în alcătuirea aia, era o chestie faină de tot, da.
Cojocel era cumpărat de la Târgu Găinii.
Și cu cârpă pe cap din asta legată în spate, așa.
Haios.
Da, ca la, știu, țărencile lui Grigorescu, așa. Pe de altă parte...
Cu cârpă pe cap, dar nu îmbrobodită.
Păi nu îmbrobodită, nu, nici vorba.
Îmi place că v-ați adus aminte fiecare detaliu.
Mm-hmm. Și pe de altă parte, s-a întâmplat că după ce am venit acasă, după ce m-am pocăit, cu alte cuvinte, am intrat în grup, cum era atunci, erau grupurile astea de rugăciune, începuse BIU, erau chestia cu navigatorii, și domnișoara asta, așa, cu aliure de suedeză, era șefă de la un grup. Și era șefa mea de grup. Eu eram total analfabet în sensul concret al lucrurilor creștine, în sensul că, deși eram cu memorie bună și cu tot, nu puteam să învăț versete nici să mă bat. Nu intrau... Deci era o luptă fantastică, deci ca să pot să învăț un verset. Și... mi-a luat ceva timp și atunci ei au început să mă ajute, că văzut că aveam probleme mari cu asta și așa treptat, cum să zic, am ajuns să ne cunoaștem mai bine într-un anumit sens, dar în sens de camaraderie, fără niciun fel de alte gânduri.
De fapt, asta s-a întâmplat un pic mai târziu, pentru că, de exemplu, mergeam la Filarmonică, știam că este copilul Radu, știam că Radu amândoi cântă în Filarmonică, că sunt pocăiți. Dar într-un context din acesta, întâlnirilor de grup, la un fel de aniversare a sorei mele, când a fost și Raj acolo, eu nu eram prea interesată de el, tocmai pentru că imaginea pe care o avea el în aceste grupuri era de showman, cum este de fapt și acum Radu, iar eu eram așa mai serioasă, mai solemnă, aproape țepoasă, deci o fată...
De la munte.
E
omul de la munte.
Da, și... mi se părea că el este prea artistic și prea de show și, cu alte cuvinte, nu destul de serios pentru mine, dar la o asemenea întâlnire l-am văzut cum a început să se uite în biblioteca mea și cum știa autorii și ne-am lansat într-o conversație care mie mi-a rezolvat una din temerile mele, că mă gândeam eu pe vremea aia că o să fie greu și nu știu dacă o să-mi găsesc un pocăit deștept. Ori când l-am văzut uitându-se la cărți și când am angajat în conversație, am zis, nu e numai un showman, ci este un om educat. E un om care are cultură impresionantă și care, cu care cred că nu o să mă plictisesc niciodată, ceea ce s-a adeverit.
Iată că am descoperit câteva calități care le căutați la viitorul dumneavoastră soț. Ce calități mai erau pe listă, dacă ne referim la o listă?
Pe listă mă gândesc, Marius, de exemplu, când mergeam la filarmonică și în pauze venea și stătea de vorbă cu noi, ce m-a mișcat și aproape m-a copleșit pe mine să văd un bărbat înalt, care e 1,86, îmbrăcat în frac, avea o timiditate, cum să spun, un fel de sfioșenie, un fel de cumințenie care era aproape paradoxală cu faptul că era de fapt un showman. Deci avea ceva ce anunța sobrietate, seriozitate, profunzime. Și astea au fost lucruri care m-au cucerit, pe lângă o delicatețe și o curtenie. Pe vremea aceea, să știți că nu erau foarte mulți băieți care știau să-ți deschidă ușa la mașină sau să-ți dea mâna când cobori din tramvai sau... lucruri care pe mine m-au impresionat. Eram fata de la munte, dar m-au impresionat aceste lucruri care țin de a fi curtenitor, de a fi politicos, de a fi...
Ca să, citesc, să te porți, culmea.
Să citesc pe soacră mea, care vorbea despre socrul meu și zicea că să fii delicat, să fii cuceritor, cu alte cuvinte.
Și dacă ne referim la vremea de acum, cum sunt bărbații? Cum îi vedeți?
Mă uit la fiul meu și cred că îl moștenește pe taică. Sunt foarte multe lucruri.
Da, dar el e un gen de excepție, în sensul că nu se mai poartă chestii de asta în ziua de astăzi. Lucrurile merg mult mai brusc, mult mai clar, adică jumătate din treabă se rezolvă în spațiu virtual și restul, adică marea majoritate, tac împreună și fiecare cu telefonul lui în brațe. Cam asta e situația.
Ce s-a pierdut între timp?
Știu eu dacă s-a pierdut sau pur și simplu este... E o altă lume, e o altă generație, un alt context, sunt altfel formatați și trebuie să înțelegem și lucrurile astea. Deci e o diferență, categoric.
Deci înainte se mai făceau, adică chiar și la dirigenție, la școală, mai erau de, cum să zic, mici tentative din astea sau să zicem sechele de cum să te comporți în societate, ce să faci, cum să dai bună ziua. Astăzi vorba aia, treci printr-o turmă de copii la bloc, te cunoști și nici care nu te salută sau chestii de genul ăsta care par lugubre într-un anumit sens. Deci eu mi-aduc aminte când eram în liceu, eram în clasa, nu în liceu, deci eram în clasa 5-a sau a 6-a și când treceam pe lângă ăștia mari la clasa 12-a ziceam bună ziua, pentru că era o chestie, era o distanță. Și era un gen de respect și care, cum să zic, nu erai forțat, dar iarăși dacă se uita insistent cineva la mine pe stradă, spuneam, să rămână, bună ziua. Deci nu puteam să stau așa de pomană. Deci mi se părea un lucru care era normal. Adică, într-un fel, ține foarte mult de educație. Dar pentru că astăzi, sunt copiii de astăzi, sunt urmașii copiilor cu cheia de gât, care n-au avut parte de nicio educație, de ce poți aștepți? Adică, lucrurile merg în continuare, adică într-un anumit fel, care chiar dacă nu ne place, îi coerent cu epoca în care trăim, zic eu.
Dar nu ar trebui să anatemizăm figura copilului cu cheia de gât, pentru că o generație întreagă a fost cu cheia de gât și a ajuns, foarte departe. Ce aș spune eu despre peisajul bărbaților tineri sau mai tineri decât noi, e că e o anume agresivitate. Care eu înțeleg foarte mult pentru că și vremurile cred că sunt mai grele și mai rele.
Da, tirania
e, noi toți trăim sub așa mare presiune și agresivitatea e și o formă de a te descurca, de fapt. Presiunile acestea și dau un anume tip de comportament. Probabil că nu mai e așa de mult timp să închei o relație, să o consolidezi. Poate că idealurile tale de familie nu sunt nici alea prea bine conturate sau nici nu-ți mai permiți să-ți faci prea multe idealuri. Eu vorbesc cu tine care spun în jurul meu sunt divorțați, în conflict, nu prea să mai vine să...
Deci nu mai au răbdare unii cu alții. Deci asta e o altă chestie. Din cauza faptului că se consumă totul extrem de repede. Totul este aproape instantaneu, trebuie rezolvat.
Cum putem face lucrurile diferit în lumea în care trăim?
Poate fiecare în dreptul lui, ceea ce faceți voi, și poate chiar ideea acestei emisiuni este salutară. Cum să încercăm să modelăm? Nu în ideea că noi suntem modele, ci pur și simplu experiența de viață pe care o are o generație să fie transmisă. Și un lucru foarte concret, proprii noștri copii ne-au reproșat că noi nu prezentăm narațiunile familiei, că nu vorbim prea multe despre ce ni s-a întâmplat, că nu punem istoria familiei noastre așa în niște pachetele. Și e o realitate, pentru că de fapt narațiunea și istorisirea organizează foarte mult și dă niște repere. Ori lucrurile astea cred că ar trebui să le facem, pentru că eu în continuare susțin pentru generația acestor zile, cred că este mai greu, provocările sunt și mai mari decât au fost pentru generația noastră. Seama.
Pe vremea noastră, stau să mă gândesc, erau poate 1000 de mașini în Timișoara. În anii 70 era simplu. Astăzi e greu să și traversez strada, vorbind de ceea ce se întâmplă. Plus, lumea e extrem de agresivă din tot ceea ce înseamnă contextul vieții. Deci, lucruri nelămurite, lucruri nerezolvate, goana după un loc de muncă și așa mai departe. Iar relațiile se consumă frugal. E vorba de, cum zic americanii, an affair, to have an affair. Deci să ai ceva scurt pentru o zi, pentru o noapte, pentru o discotecă, atât. Și, ca dovadă, lucrurile se întâmplă și în lumea creștină, din păcate, într-o vrie care nu e bună. Adică o căsătorie de 10 ani devine ceva antideluvian. Deci e foarte mult. Ei, noi am ajuns la 35 de ani deocamdată și am vedea cât ne-a mai dat Domnul împreună. N-au fost ani ușori, dar n-a fost nici greu. Și pe de altă parte, dacă stai să te gândești, 35 de ani împreună face mai mult decât am trăit fiecare individual înainte de a fi căsătoriți. Deci un alt gen de viață, un alt gen de apropiere, un alt gen de, să zicem, de colaborare. Dar am stabilit din start niște lucruri. În primul rând, am zis că gândim cu glas tare, pentru că asta e foarte important, să developezi și să construiești o comunicare.
A
nu să dai
greu?
Comunicate.
A fost greu să gândiți cu
glas tare? Mie nu mi-a fost foarte greu.
Lui nu i-a fost foarte greu.
Mie nu mi-a fost greu
e
deloc,
o altă aproape. Structură. Mie mi-a fost mai greu să intru în această disciplină și mai ales mi-a fost greu să intru în această disciplină a comunicării când a trebuit să administrăm conflictul, că încă o dată trebuie să fie foarte clar că nu vorbim aici de povești cu happy end-uri și de... Deci viața noastră a fost ca viața tuturor oamenilor cu multe probleme. Nu este așa o feierie?
Da.
Și cred că nu de asta ne-ați chemat aici.
Mai ales
să
când
spunem
ai trei copii
ce...
deodată, no, adică rapid.
Ce grozav ne-a mers. Nu. Dar avem o istorie care are, eu zic, de toate. Cam ce este pe lumea asta. Și mie mi-a fost mai greu pentru că, de exemplu, un conflict, eu mă supăram ușor și îmi trecea greu.
Și Marius, nu vrea să se împace.
Marius se supăra mai greu și trecea repede. Deci vă dați seama ce conflict poate ieși de aici. Până când am învățat să spun și să argumentez și atunci când e vorba de argumente, să nu-mi stai în față.
Să nu strigi. Să stai față în față, să vorbești și atunci aveau copiii, ne certam de obicei în bucătărie și ne certam cu cuvinte din astea evoluate, că doar suntem niște cetățeni pașnici la urma urmei și nu strigam, căutăm să nu strigam, dar se vedea din ochi și din atitudine, din limbajul trupului, că era tensiune și veneau copiii și se uitau și după aia întrebau, voi ce faceți acum, vă certați?
Da, și spuneam, ne certăm.
Da.
Dar copiii trebuiau să
și
vadă.
Și pentru asta. Deci trebuiau să vadă că există și împăcare după treaba
da.
Asta. Și că lucrurile merg în continuare. Pentru că asta era una dintre angoasele copiilor întotdeauna. Este când adulții, cei doi adulți din viața lor, nu cooperează. Deci asta e un mare semn
e
de...
E o anumită teamă ce se întâmplă
apoi. Da, se produce o angoasă foarte mare. Deci ce o să fie de acum? Ce se întâmplă? Deci în căpușorul lor... Sunt multe, multe lucruri și multe întrebări.
Asta este modelul nostru, Marius, exact. Pentru că chiar și soacra mea, pe care eu o respect și o iubesc așa de mult, ea ne-a sfătuit să nu vă certați în fața copiilor. Și pe de altă parte, cearta asta era mai degrabă un argument și un dialog mai aprins.
Da, și dar, eu făceau, dar în noi, era de un alt tip.
Dar noi, de fapt, ne-am asumat acest model al realității, că de fapt și noi suntem cu hormoni și cu sânge pe sub piele și nu stăm numai toată ziua în psalm și cântări de laudă, asta nu este, sau n-a funcționat pentru noi. Dar, pe de altă parte, realitatea înseamnă că poți să ai o tensiune, că poți să ai un conflict, dar să-i se rezolvabil și după război vine pacea. Și pacea trebuie să fie mai bună decât
războiul.
Mulțumesc
Dumnezeu pentru asta și lucrurile sunt, reintră într-un anumit făgaș. Dar că mai trece un timp, dar astea sunt.
Și dacă rămânem tot aici, în acest domeniu al copiilor, dacă ați greșit în fața copiilor, a fost ușor să vă cereți iertare?
Nu. Și cred că nici nu ne-am cerut iertare pentru multe lucruri, între ele unele esențiale, dar am învățat și lucrurile astea, să admitem că n-am fost corect sau că am greșit. Sunt lucruri care au venit cu vârsta.
Pentru că generic, oricum, nu există părinte să nu facă greșeli și nu există copil care devine părinte să nu facă greșeli. Nu va face greșelile părinților, va face propriile greșeli. Pentru că asta e datul și asta se întâmplă, pentru că cum să zic, există această diferențiere de generații și de gândire și de paradigme de gândire care se schimbă mereu. Că asta spuneau tot, păi iară tu vii și spui cum era pe vremea ta. Păi pe mine nu mă interesează cum era pe vremea ta, că asta e. Și asta de fiecare dată se întâmplă. Plus, copiii știu să pună magnetofonul imediat. Lucrurile care le-ai spus se acumulează și se adună. Și ca și când pui magnetofonul, da, știu ce vrei să spui, asta, 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 asta și asta. Nu mă interesează, le știu. Deci aleg să nu fac sau ceva de genul. Ceea ce e într-un fel bine, pentru că se autonomizează, devin ceea ce trebuie să devină și trebuie să le lași și spațiul ăsta ca să respire propria lor personalitate. E ok. Dar toate lucrurile sunt cu riscuri. Dacă ești un părinte prea democratic, lucrurile se vor întoarce împotriva ta. Dacă ești tiranic, la fel se vor întoarce împotriva ta. Deci oricum sunt niște lucruri în care nu întotdeauna ai câștiguri. Asta este. Trebuie să înveți să și pierzi.
Ce facem cu sintagma, pentru că așa am zis eu, legată de copii?
Bun, asta trebuie să rămână. Deci autoritatea părintească trebuie să se resimtă. Dar trebuie să se resimtă ca ceva nu neapărat, știu eu, de sus în jos și terorist și apăsător, ci doar ca, cum să zic, cel care trebuie să aibă grijă. Și într-un fel, cum face Tatăl Ceresc, el este cel care le chivernisește pe toate foarte bine. Da? În toată problematica asta care e complicată. Și trebuie să știi să ai ultimul cuvânt în așa măsură încât să te impui cu respect în fața copilului. Deci să-l respect și pe el, respectându-i, știu eu, dreptul la cuvânt, dreptul la opinie și așa mai departe, după care argumentezi și explici de ce și de ce nu. Alegerea este, de cealaltă parte, alegerile trebuie să fie ale lor, pentru că altfel nu-i corect.
Eu zic sintagmă periculoasă, pentru că așa zic eu sau pentru că am spus eu, dar în același timp eu o sintagmă sănătoasă, pentru că exersarea autorității în casă și nevoia de autoritate a copilului e foarte mare și garantează dezvoltarea lui armonioasă. Numai că pe măsură ce cresc, copiii trebuie să aibă rațiuni în dreptul pentru că așa spun eu și pentru că așa vreau eu.
Nu e suficient.
Trebuie să explici de ce.
Și trebuie să simtă de acolo iubirea și ocrotirea care este, adică teama de a nu-i se întâmpla lui ceva. În dreptul lui să fie ok. De ce? Pentru că atunci am și eu confort. Și de-aia vreau să vii acasă înainte de ora 12, chiar dacă ai, știu eu, 18 plus ani și vreau eu să știu că lucrurile sunt ok. Nu mă pot gândi altfel la lucruri. Atâta vreme cât, cum să zic, alegi să stai în casa în care te-ai născut și pe lângă cei care te-au născut. Deci e un anumit lucru care înseamnă un protocol de viață care trebuie făcut. Deci iarăși regulile sunt clare, aceleași, mereu aceleași, nu schimbabile la fiecare săptămână. Pentru că asta nu oferă echilibru și nu oferă securitatea respectivă.
Când autoritatea exersată și dublată de iubire sau când iese pe o platformă de iubire, e primită de copil și este asimilată de copil.
El se simte lezat, dar după care, când intră și se judecă pe sine însuși și vede că fiecare are rechizitoriul ăsta propriu, atunci recunoaște că așa e mai bine într-un anumit fel.
Și este natura copilului să, cum se spune, să puși de limiți. Copilul totdeauna vrea mai multă libertate, vrea mai mult, dar paradoxal, de exemplu, fetele noastre care sunt ele mame acum și care, bineînțeles, că au argumentat limitele impuse de noi, ne-au spus că ele nu vor da copiilor lor atâta libertate. În America cât le-am dat noi în România. Noi am stat curios. Și pe de altă parte, eu chiar cred că, de fapt, este recunoașterea faptului că au nevoie copiii de limite care îi securizează, de un cadru, dar trebuie să se simtă iubiți, grijiți, protejați.
Degeaba enunți înainte de, să zicem, de pedeapsa corporală. Știi, eu de fapt te iubesc și faci chestia asta și o faci pentru orice. Adică abuzezi într-un fel de credincioșia copilului și abuzezi de încrederea pe care trebuie să-ți o acorde. Deci asta e altceva.
Spuneați mai devreme de cutiuțe cu amintiri. Să revenim acolo și să revenim la perioada dumneavoastră de început. Cum au decurs apoi lucrurile? Ce s-a mai întâmplat? V-ați văzut? V-ați cunoscut? Ce s-a mai întâmplat?
S-a întâmplat ceva în momentul în care m-ai și invitat la emisiune, am început să mă gândesc, dar oare ce aș avea de spus și ce repere să-mi iau? Și așa aproape imediat mi-a venit în minte, stai că cred că o să povestesc cum a cerut Marius de nevastă, că a fost chiar de poveste. La destul de scurt timp, după ce, să spunem, am fost prieteni, am mers împreună la biserică, am mers împreună la concerte, am mers împreună la film, am mers împreună cu tinerii.
La muzee, da.
La muzee, era o companie absolut fascinantă. Bărbatul meu, cum mai este și acum, mi-aduc aminte împreună cu prietena și colega mea, așa de mult ne făcea să râdem că făceam febră musculară la maseteri. Și n-a durat prea mult, eu cred că în mai puțin de 6 luni, m-a cerut de nevastă. Și m-a cerut de nevastă foarte solemn, așa ca în poeme, foarte solemn. Deși eu eram solemnă, el era showman. Și am fost foarte încântată că m-a cerut de nevastă și mi-a plăcut foarte mult modul în care m-a cerut de nevastă. Și bineînțeles că am spus da și am acceptat. După care, când am ajuns acasă, că noi tocmai veneam de la concert și el mă conducea, după ce am ajuns acasă, singură, mi-am adus aminte că era 1 aprilie. Și primul gând că am venit, dacă a glumit. Pentru că era în stare, dacă a glumit. Și dacă eu am răspuns așa de solemn, și a glumit. Curios. Și el când s-a dus acasă și-a dus aminte că era 1 aprilie și a doua zi a venit să repare și a doua zi a venit cu verighetele. Deci, într-un anume fel, clișeul ăsta e aproape un fel de simbol și de emblemă pentru noi, pentru că ni se întâmplă lucruri în această gamă că eu preiau într-un anume fel și după aceea zic, oare e adevărat sau nu e adevărat. Dar a fost și este o amintire foarte nostimă și este ceva de dat. Adică dacă ar trebui să dăm noi sfaturi, eu aș continua să pledez, domnule, să ceri în căsătorie, să o faci cât se poate de solemn, cu putință, să ritualizezi.
Nu pe internet sau pe Facebook, mai nou.
Da, mai nou.
Da, sau direct la televizor, nu?
Să ritualizezi într-un anume fel. Și faptul că am văzut că avea deja verighetele, pentru mine, apropo, care eram fată foarte serioasă și foarte sobră și foarte solemnă, eu știam că ei făceau turnee în Italia și el cumpărase verighetele într-un turneu, deci era un om care avea planuri de viitor, care avea
foarte
gânduri.
Foarte hotărât.
Clar.
Ori pentru mine asta erau elemente în puzzle-ul acela în care spuneam, e un bărbat frumos, deștept, credincios, serios și haios. Acum asta era la 24 de ani. Bineînțeles că sunt lucruri care rămân și lucruri pe care eu cred că chiar ar trebui să le povestim.
Chestia cu haios rămâne și acum. Deci în rest toate celelalte s-au dus.
Nu-i deloc adevărat. Combinația a rămas și în zile e mai multă solemnitate, în alte zile e mai mult depinde de zile și de fapt asta este și farmecul vieții, că eu sper să nu fiu catalogată eretică, dar vorbim de sare și lumină. Ziceam că unii mai sunt și piper pe lumea asta. Partea asta de condiment al vieții, de savoare, de viață.
Să știi, se rup cu bucurie foaia din calendar.
Da.
Deci asta e.
Nu v-ați plictisit după 35 de ani de căsătorie?
O, nu, asta nu. De plictisit nu ne-am plictisit. Să nu credeți că sunt emoții numai din paleta pozitivă. Și
intervine, normal, o chestie de tabieturi, de rutină, dar trebuie din când în când să o rupi. Dacă vrei să mai faci ceva și să te reîndrăgostești, dar în același cadru. Asta e foarte important.
Continuăm data viitoare discuția cu Marius și Iliana Radu despre cum să te reîndrăgostești de aceeași persoană în același cadru. Sunt Cristina Bejinar și ați urmărit emisiunea
Amintiri cu noi.